إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرقادة ببتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى ورعاكم جل وعلا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وجعل الجنة مثوانا ومثواكم نعم tukomyeona tebarakallahu fikum abuluganda no musomo gwaffe ogwitibwa ddala ddala oli musiraamu era nga kye kitabo kyaffe ekyawandiikibwa mukadde waffe muganda waffe sheikh waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala wa barakallahu fikum nundi yogwaita twali ku lecture ye 10 ne tutandika omuntu ogugamba nti ebyobuwangu ne tutandika omuntu ogugamba nti okwabya olumbe Nitutandika omutwe ogugamba nti okwabya olumbe wa barakallahu fikum kakati tuwalabiramu ebintu ebyenjawulo era nitulabiramu gasia enzikiriza gasia fumbekedde mu nzikiriza y'abaganda oshuulidde bulungi okuvedda nedda enzikiriza yabwe fanana etya Nadala kushigambo chokufa ngokuo Washiulidi Mbiranyi yaliwo wakati wa walumbe ne chintu Nasala wokuwe sasuliza kufana ba chintu Mbwa baganda bali tebalina kufa Washiulidi oba abantu omuntu yali talina kufa Na bwe kitiyo olwe mbiranyi eri Kati walumbe ono ya jana kolabuwa atina chi Edache bava basala wonti babi olumbe oluo Chintu echo bachikwate bachizinge zinge bachiabye bachite kiveewo basidwadde ku asulu ku origino amakulu nga tebalina kufa washiulidde bulungi ne tulaba obukyamu bw'enzikiriza eyo era ne tulaba obubuya buyo bujijjudde mpoza awamu n'okulaba ayat ezitulaga nti apana omuntu Allah tabaraka wa ta'ala icho ya chitonda ngomuntu alina okufa twalaba ayati ezenjawulo mwana watu mu Qur'an eyekiti wa barakallahu fikum era nga twasembyayo okulaba aye gamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur awunno twagatta ku hadithi yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eranga naye tambulira ku mulamu ogwo nga nabi atugamba alayhi salatu wassalam nti man ahabba omuntu yenna ayagala an yuzahzah 'anil nar okubera nti ataasibwa omuliro gwa Allah tabaraka wa taala man ahabba an yuzahzah 'anil nar omuntu yenna ayagala okubera nti ataasibwa awonyezebwa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wayudkhala aljanna abeerenga ayingizibwa ejjana ya Allah azza wa jalla falita'tihi maniyatuhu yani ajaluhu yani mautuhu okufa kwe kumutuukengako wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir ngakiriza Allah tabarak wa ta'ala nuna kulwenko merero wal yati ila nnas irabu atyo akolira abantu alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ngaye byagala bamukolere abantu abayise ngaye bwayagala bamuyise mu wa barakallahu fikum ya hadith nayo eyo ngero tukakasa ndio kufa kwa mazima ero kufa we kuli kutufu ngero mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyachika atirizanga na gamba nti kugama ngawira masoga Allah tabarak wa ta'ala mubiya kakasanga na gamba nti wal mautu haqqun no kufa kuachi kwa mazima wa barakallahu fikum wa kathara Allah min amsalikum naam ngatuke enda maso barakallahu fikum nechitundu echeo kubili kumutuogo chite padi b woya gade kukwabyo rumba makuru gwe mutwe gwe gumu gwe tuchaliko barakallahu fikum agama shekhu wechitibwa hafidhahu Allahu ta'ala Allah mtukumire tuingidele kichaya feya kuminemu barakallahu fikum agamba chishekhe hafidhahu Allah Allah mkume nti ebyo byonna bobo bitegedde bulungi chimanye nti ebyo byoyite ebyo buwangwa dini yenyini ekontana n'obusiraamu okawuliddako kimanye muganda wange barakallahu fikum wenna awuliriza omusomo guno wenna aline ekitabo kino sheikh akugamba akutegeeza nti kimanye bobo bitegedde bulungi ebyo kimanye era okikakase bulungi nti ebyo buwangwa byo naka ni ebyo byoyite ebyo buwangwa ebyo byoyite ebyo buwangwa kimanye nti dini yenyini okiwulidde ate nge dini yeye kontana n'obusiraamu barakallahu fikum agamba shekhu wekitiibwa hafidhahu Allah era tosobola kuba musiraamu nga n'ebyo buwangwa obigulumiza ekyo tekisoboka kubanga bwedani la yajitamiani okiwulidde ebyennyume bibiri tebisobola kubeera wamu tebisobola kuwatagana okiwulidde Allah yatugamba dda nti inna ddiina inda Allah al islam edini masoga Allah subhanahu wa ta'ala ye jabala enkola jabala enkola jakiriza busiramu okiwulidde bulungi katosola kubeera na bibiri ate nobeera ngoli wa kwesima nakamuna akeddagala agamba shekhu wekitiibwa nti asala nga bwayalula n'abalongo talina njawulo n'asala nga bwasoma ne misa amakulu nti oli bwabeerawo ngasala naye nga ateno bwayalula n'abalongo oshulidde oyo no munnange tabeera na njawulo yonna n'akamu n'akeddagala n'omuntu abeera asala ate nga bwagira bwati n'agenda mu kereziya n'asoma emmisa oshulidde bulungi amakulu asinziza mu ddiini mmeka mu ddiini bbiri barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amsalikum naam kakati akantu akakulu nnyo kegendereze bulungi oba ketegereze bulungi wabarakallahu fikum katukadde mu lobukulu bwako agamba shekhu wekitiibwa nti asala nga bwayalula n'abalongo taba na njawulo yonna oba talina njawulo yonna n'asala nga bwasoma ne misa agamba shekhu wekitiibwa anti bombi basinziza mu ddiini bbiri ate ng'obwo bwe bukafiiri bwennyini oshuulidde bulungi oli asinziza mu ddiini bbiri noono asinziza mu ddiini bbiri kati ogenda okukakkana nga bombi obukafiiri tebabuwonye wabarakallahu fikum naam agamba shekhu wekitiibwa nti kimanye nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatumibwa mu bashiriku abakuraishi yabasanga balina eddiini ey'ekishiriku mwe basinzizanga amasanamu gaabwe Galata, Uzza, Manata, Hubal n'amalala washuulidde nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah nga amutumye barakallahu fikum abantu abaliwo mu kiseera ekyo beyakowolanga oba beyakowolerangamu barakallahu fikum bali basinziza mu ddiini okiwulidde bulungi gye basangako nabbi sallallahu alaihi wasallama era nga bali bashiriku balina amasanamu gaabwe ge basinza okiwulidde bulungi bwebityo wabarakallahu fikum. Kakati Allah Sheikh agamba hafidhahullahu ta'ala nti basinzanga nebirala, basinzanga nebintu ebirala bingi nnyo, era nga beraguza, era nga beraguza laguza nebintu ebyenjawulo. Oshulide waliwo ebirala bibasinzanga awamu n'okugattako okweraguza laguza kugamba nebintu ebyaki nebintu ebyenjawulo. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti bakikkirizanga nti omwana omuwala kiba kisiraani kyennyini, era abamu battanga abaana baabwe ab'obuwala, abamu ne babaziikanga nga balamu. Oshuulidde bulungi amakulu baalina enzikiriza. Oshuulidde enfu enkyamu enzikiriza yaabwe egamba etya nti omwana omuwala ono aba kisiraani. Oshuulidde era abamu baamuttanga mubasharatan, abalala baamuziikanga nga mulamu. Oshuulidde bulungi abalala baamuziikanga nga mulamu. Lwaki? Olwakaida eryeraga nti omwana omuwala kisiraani. Oshuulidde bulungi kati n'olwekyo ekisiraani mu butuufu kisaana kuvaawo. Oshuulidde bulungi. Nauzu billah. Sheikh agamba ekitiibwa nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yajja n'obusiraamu teyabagamba nti mubeere basiraamu, naye nabiri temubisuulirira. Nabbi si bwate bwe yabagamba sallallahu alayhi wa sallama. Sheikh agamba era kugamba ayongerako nti era Nabbi teyabagamba mu ngeri y'emu amakulu nti mu ngeri y'emu. Oshuulidde bulungi teyabagamba nti era bya buwangwa byaffe Abawarabu. Oshuulidde bulungi nedda n'akamunaka eddagala. Era teyabagamba kugamba mu ngeri y'emu era teyabagamba nti kugamba bwe tubivaako ensi yaffe tejja kufuna mirembe, oba nti obukurayishi tujja kuba tubuvuddeko. Wabula yabalagira byonna bye babadde bakola mu bubuyabuya n'obubuze n'obutamanya babiveeko, badde ku busiraamu bwokka. Oshuulidde bulungi. Nabbi teyabaspeyaringirayo ebimu ku bye babadde bakola nti abange bino byo mubireke kubanga bya buwangwa byaffe. Oshuulidde bulungi. Bino byo byaffe ng'Abawarabu, zino nnono zaffe, buno buwangwa bwaffe, abadan. Oshuulidde bulungi n'akamunaka eddagala. Wabula byonna yabakoola babite era n'abirwanyisa Oweekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama. Oshuulidde bulungi nga balina kubeera basiraamu, ebirala ebisigadde babiveeko. Oshuulidde balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, tebalina kumugattako birala. Wabarakallahu fikum. Agamba Sheikh Oweekitiibwa nti amasanamu gonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'agamenyawo, n'ebyo byonna bye basinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'abibagaana sallallahu alayhi wa sallama. Naam, agamba era n'abaggyamu enzikiriza zonna ezekishiriku ze baalina. Oshuulidde bulungi. Enzikiriza zonna ezekishiriku ezirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ezirimu obukafiri, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yazibajjako. Oshuulidde zonna yazibajjako alayhi salatu wassalam. Oshuulidde bulungi. Zonna yazibagaana sallallahu alayhi wa sallama. Oshuulidde. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Naam, agamba Sheikh Oweekitiibwa nti wabula yabalagira byonna bye babadde bakola mu bubuyabuya n'obubuze n'obutamanya babiveeko, badde ku busiraamu bwokka. Oshuulidde bulungi. Badde ku busiraamu bwokka. Bino bikwataganako n'amasanamu. Oshuulidde bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'abimenyawo, n'abibagaana byonna. Oshuulidde. Byonna bibasinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'abibagaana. Oshuulidde. Era Sheikh agamba Oweekitiibwa barakallahu fikum nti era n'abaggyamu enzikiriza zonna ez'ekishiriku ze baalina. agamba Sheikh Owekitiibwa, singa abashiri kuba wano abagamba nti obusiraamu babuwagala nnyo, oshuulidde si nga abashiri kuba wano amakulu nti ntegeera n'enkola Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakola kugamba teri nga abashiri kuba wano ate bubaagala okutwala ebintu, oshuulidde bulungi bubaagala okubala ebintu, oshuulidde bulungi abashiri kuba wano nga bagamba nti obusiraamu kugamba bategeeza nti obusiraamu babuwagala nnyo, oshuulidde bulungi bw'ate n'ebyo byonna bye baasanga bajjajjaabwe bakola mu bubuze n'obutamanya n'obubuyabuya tebasobola kubireka wadde okubivaako, oshuulidde bulungi abadan, ekyo kikyamu. Era singa obeera n'enzikiriza efaanaganako bwetyo, singa omuntu yenna abeera nga bw'atyo bw'afaanana entegeera ye n'enzikiriza ye, munnange obusiraamu bubeera bumulemye. Okiwulidde lwaki? Kubanga obusiraamu tawhidi, obusiraamu tawhidi. Wabarakallahu fiikum. Agamba Sheikh Owekitiibwa ne balangira avumirira shiriki, bano baayogerako waggulu. Okiwulidde bano abashiriku ba wano abeeyita abasiraamu baagamba, agamba ki? Agamba nti ne balangira avumirira shiriki waabwe nti si Muganda, oba nti tayagala Buganda, oba nti ayagala kusaanyaawo Buganda. Oshuulidde bulungi ebyo bye balangira bannatawhidi badduati hafidhahumullah, Allah abawaffaqe. Oshuulidde bulungi bayitira mu bugubi, mu kuvumwa, mu kutemererwa, mu kukola bwa kutya. Oshuulidde bulungi naye saba Allah subhanahu wa ta'ala banyweze bagende n'omulimu gwa tawhidi mmaaso. Sheikh agamba shaitaani neebalowoozesa nti Omuganda yenna ateekeddwa kuba mushiriku, ateekeddwa kuba omushiriku. Oshuulidde amakulu nti ateekeddwa kuba mushiriku kugamba barakallahu fikum kugamba abantu balina enzikiriza ngegamba nti naddala Baganda nti Omuganda yenna oshuulidde bulungi ateekeddwa kuba na bintu ebyo, naye ng'ebintu ebyo tukikakasa bulungi nnyo, oshuulidde bulungi nti bushiriku kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, bukafiri. Oshuulidde bulungi bukafiri. Kakati nibo nibalowooza nti buli Muganda yenna ateekeddwa okuba omukafiri, buli Muganda yenna ateekeddwa okuba omushiriku. Ekitali kituufu n'akamu n'akeddagala, omuntu asobola okubeera Omuganda omulungi ennyo naye ng'ate munnatawhidi mulungi, okiwulidde bulungi munnaaqida mulungi, musiraamu mulungi. Wabarakallahu fikum wa kathara Allahu min amsalikum. Naam, agamba Sheikh Owekitiibwa n'omubuuza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagoba abakuraishi ku shiriki n'enzikiriza kugamba enkyamu yali si muwarabu ng'omubuuza ekyo naye nga tasobola kyanukula, oba yali tayagala buwarabu era ng'alwanirira kusaanawo okwa buwarabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okusomesa tawhidi n'okugoba abawarabu ku bushiriku n'okusinza amasanamu, ebyobuwangwa byonna bye baalina ebyobukaafu, okiwulidde bulungi? Nabbi yali akolerera kusaanyaawo obuwarabu, nabbi yali tayagala buwarabu n'akamu n'akeddagala, si bwe kityo bwe kiri. Agamba Sheikh Owekitiibwa ye basahaba n'abawarabu abalala okutuusa olwaleero bwe bava ku nkola y'abajjajjaabwe bwe baava ku nkola y'abajjajjaabwe ey'okusinza amasanamu baalekeraawo okuyitibwa abawarabu. Naam, basahaba bali abaakisookako, then n'abawarabu abalala bonna enkola y'okusinza amasanamu bajjajjaabwe ge baaliko oba ge baali basinza, enkola kugamba y'obukafiri bajjajjaabwe bwe baaliko, bo bwe baagivaako ne bagita ekyo kyabajjako okubeera nti bayitibwa bawarabu, kibajjako okubeera nti bawarabu bafuuka abatali bawarabu olw'ekyo. Sheikh agamba ayongera okubuuza, oba Buwarabu ya sana wo oruwa kufa kushiriki. Naam, buwarabu ya sana wo oruwa kufa kushiriki. Abatu kule mbeda gwebari ko. Naam, buwarabu tebuva wo. Wabula busigara wo. Naam, buwarabu tebuva wo. Nakamu nakedagara busigara wo. Washuri deburunchi. Era, umsajyo na mazoku kiliza tawhid. Amazoku kiliza la ilaha illa Allah. Mazoku rongo senzi kiliza ye. Ebyo kusinza amasalamu abivuddemu. Nebi lalagasia gasia wo. Wechi shiriku. Wobu kafu. Abidese vyo na. Na inga abaddemu warabu. Asigala yogira luwarabu. Era asigala muwarabu. Oshuulide. Asigala yogira luwarabu. Era asigala muwarabu. Oshuulide. Eti chimu jako warabu. Na kamuna akedagara. Sheikha gamba. Nti katigurwachi. Gurwachi shaitani. Ekuro uozesa. Nekudieka dieka. Nti. Bwetufa kushiriki. Wabajaja fe. Bugande sana wu. Gurwachi shaitani. Ekuro uozesa. Abuza. Agamba nti. Oba nti. Tulekerawo kubaba ganda. Oshuulide bulungi. Oba nti. Tulekerawo okubaba ganda. Ngatufude kushiriki wabaganda bali. Oshuulide bulungi. Shaitwan, lwaki ekulowoozesa nti bwe tumuvaako Buganda sana wo oshuulidde nti bwe tumuvaako shiriki oyo tulekerawo okuba Abaganda akubuuza kibuuzo lwaki sitaani ekulowoozesa bwetyo agamba Sheikh Ekitiibwa kyakubuuza ebibuuzo birala ani yatufuula Abaganda si Allah subhanahu wa ta'ala ate abakulembeze baffe abennono ani yabafuula Abaganda si Allah subhanahu wa ta'ala bebasalawo baba Abaganda oba nabo besanga bwesanze nga Allah subhanahu wa ta'ala yabakakadda okuba Abaganda bebesalirawo oba besanga bwesanze nga nabo kugamba balina kuba Baganda nga balina kuba Baganda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakiteeka teeka Allah azza wa jalla ate kye tuyitiramu okumukaafu walira tolabanga kibeera kiyamu agamba Sheikh Ekitiibwa bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala ye yatuka kaffe n'abakulembeze baffe okuba Baganda lwaki tetukkiriza eyatuka ka okututegeerera chetutekedwa okubeera nga Baganda naam ya ine tekatekezo kaduwachi tetukiriza na tutegerera ya tekedwa okumanya chitu engeri jetu na wangaramu engeri jetu na atambulamu nituma nga tutambude bulungi tukiriza berenga atumalira uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga ya tulage kubo washiulid agamba Sheikh Ekitiibwa ndimatira anti okuva kushiriki techikujja ako kuba okuva kushiriki techitujja ako kuba Baganda tusiga tuli Baganda wadde nga shiriki tumuvuddeko tumulese wadde nga tuli banna tauhid abalunje nnyo wabarakallahu fikum agamba Sheikh Ekitiibwa nti matira anti okuva kushiriki techijja kabaka kubukulembeze wadde okuba anti tulekerawo okwogera oluganda nakamuna akeddagala Sheikh agamba tusigala tuli Baganda bennyini abogera oluganda mu Buganda nga kabaka yomukulembeze waffe nga atete tuli bashiriko ashuulide bulungi amakulu nti abantu Abaganda singa balongosa kabaka yenyini avudde kushiriki na abera musilamu bukafu na abuvamu na Baganda bonna ne bava kushiriki ne babera basilamu obukafu ne bavuvamu oshulide bulungi wallahi basigala Baganda amakuru tusigala tuli Baganda ne kabaka ngaira walinga kabaka wa Buganda oba wa Baganda atenga mbutufu tuli bashiriku oshulide bulungi atenga tuli bashiriku wabarakallahu fikum Buganda tinza kufuka nkole olwokumanga Abaganda bonna baleseyo shiriki ne basilamuka oshuulide bulungi tikisoboka busobozi era Buganda teyinza kufuuka Busoga oba nefuuka Mwacholi olw'okubanga Abaganda anti kakati bo basiramuse n'olwekyo Buganda busanyala bufuuse Mwacholi tekisoboka busobosi era busigala Buganda Abaganda basigala Baganda ebintu nebitambula wabarakallahu fiikum. Ha? Agamba Sheikh owekitiibwa barakallahu fiikum nti bakabaka bonna abaasiramukanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne ku mulembe gw'abasahaba tebajjibwangako bukulembeze bwabwe wabula baasigalanga bakulembeze ab'ebitiibwa ate nga ne shiriki bamulwanyisa oshuulidde bulungi basigalanga bakabaka asiramuse kabaka n'abantu bebasiramuse oshuulidde bulungi oba abamu kakati ati nasigalanga ate mukulembezeera nga kabaka so nga ate ne kugamba nga yakulembera namu okulwanyisa obushiriku oshuulidde bulungi okulwanyisa obukafiiri oshiraba oba hii naiga asigadde kabaka asigadde mukulembeze asigadde wabarakallahu fikum. Agamba Sheikh owekitiibwa n'okutuusa olwaleero bakabaka ba Saudi Arabia balwanyisa shiriki era bamuvumirira kyokka obwakabaka bwabwe bw'amaanyi nnyo bunene nnyo bugagga nnyo era bumanyifu mu nsi yonna. Okirabeera okiraba wabarakallahu fikum. Ayitibwa kabaka naye ngaate si mushiriku, ayitibwa kabaka naye ngaate mulwanizi wa tauhid alwanyisa shiriki naddane mukati naatuula oshuulidde bulungi alwanyisa akida enfu naye ngaasigadde kabaka oshuulidde bulungi ne bano bonna baakulembera nabo n'abantu be bakulembera nabo oshuulidde bulungi nabo basiraamu kati obwakabaka busigaddewo n'abakulembeze bwebali n'abakulemberwa webali ninga teba na tauhid bana aqida entuufu okiwulidde bulungi bana aqida entuufu barakallahu fikum. Sheikh agamba owekitiibwa hafidhahullahu ta'ala wabarakallahu fikum nti era okwekwata ku ddiini tekyaba nafuya wadde akatono ennyo wabula kyabongera kitiibwa oshuulidde bulungi kyabongera kitiibwa ate kyovudde banti ate eddiini olwekyo bwe kibeera nga bwe kiri bwe kiri kakati ate ne bageza bava ku ddiini emitawaana nga olwo ate gitandika okujja okyoulidde bulungi yes emitawaana nga gitandika okujja ebizibu nga bitandika okujja wabarakallahu fiikum wakathara llahu min amsalikum. Naam, agamba Sheikh owekitiibwa nti kyokka ate buno obwa wano obwekutte ku bushiriku n'obukafiiri obw'ekika ekya waggulu bunafu nnyo bwavu nnyo era bumanyiddwa kitono nnyo okiwulidde bunafu nnyo bwavu nnyo era bumanyiddwa kitono nnyo buno obwa wano buki bwagamba Obuganda buno obwa wano buki bwagamba Obwakabaka shulidde bulungi buli kushiriki atagambika buli kubukafiri obutagambika naye atawa munecho bunafu nnyo bwavu nnyo ate n'okumanyibwa bumanyiddwa kitono nnyo oshulidde bulungi bumanyiddwa kitono nnyo barakallahu fiko naye tunulira akati Saudi Arabia obwakabaka bwayo ekyokulabirako kyetuleeta obwakabaka bwayo bwamaanyi nnyo obwakabaka bwayo bugagga nnyo obwakabaka bwayo bumanyiddwa nnyo wabarakallahu fiikum mu nsi yonna oshuulidde awamu n'ekyonga bana tauhidi balungi bana aqida balungi barakallahu fiikum basiraamu oshuulidde basiraamu wabarakallahu fiikum. Agamba Sheikh owekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti ebyo ebyobuwangwa ebyekishiriku byetwekutteko ebitatuyamba kukulaakulana mu nsi wadde okutuyingizisa ejjana oluvannyuma lw'okufa bitugasaaki okiwulidde bulungi bitugasaaki lwaki tetubivaako lwaki tetubireka lwaki tetusiramukira owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atingo msilambu wa silamuka ya vila na ichitibwa barakallahu feko agamba shekho ichitibwa ndipo tukiriza Allah subhanahu wa ta'ala netuva kubushiriku bwetu yita ebiyobu wangwa ebitalina mulamwa Allah ajja kusemikisa mulamu bwaffe asitule obwakabaka bwaffe ata tuyingize ne jjana oluvannyuma lw'okufa kwaffe. Oshulidde bulungi? Yes. Yes, nga n'ekisinga obukulu mu byajjo tukolera kwe kutuyingize jjana. Kubanga fenna wallahi kitusinga okwagala n'okwetaaga. Kitusinga okwagala munnange n'okwetaaga barakallahu fikum. Agamba shekhe, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti walau anna ahla al-qura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi. Suratul A'raf aya namba 9. Barakallahu fikum. Allah agamba nti walau anna ahla al-qura singaba nanyini biyaro biri amanu wattaqau ngabakiriza Allah tabaraka wa ta'ala nokumutya nebamutya nebanyurira ku tauhid nebanyurira ku aqida entufu okyobulide nebanyurira ku busilamu la fatahna alaihim barakatin minas samaa wal ard na ndibagulide we mikisa nejifukumuka okuva waguru nejifukumuka okuva wansi nebajule mikisa okyobulide bulungi nebajule mikisa naam singa bakiriza Allah tabaraka wa ta'ala echo bwakabaka bwa Saudi Arabia kyekyo kulabira ko kitulina echo kumbi kyetuinzo kuba nti bwakabaka bwa Saudi Arabia kyebulina okyulide bulungi bakiriza Allah ne banyirira ku tauhid na chi Allah na bagulirawo ensi za bazungu ne zituka no kubakankana eddini bwe bana ajivako nene bijja kuba bizibu okyulide bulungi bijja kuba bizibu okufotoka kudayo mbwavu okola kutia okunafua okuyuzayuza mu ensi eyo nachi netusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kireme kuba wabula abongere bwongezi hidaya abongere bwongezi kunyolera ku dini ye n'okukaddamu obusiraamu abongere bwongezi kulwanyisa shiriki n'okulwanirira tauhidi abukali mu nsi eyo ne mu nsi yonna okutwaliza awamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakume ya rabbi abakume ya rabbi bongere bwongezi kugenda maso n'okutwala dini ya Allah tabaraka wa ta'ala mu maso wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh agamba hafidhahu Allah ta'ala nti bwotegeera obulungi nti ebyobuwangwa dini era n'otegeera bulungi nti eddiini eyo ey'ekishiriko okugivaako tekikukosa okiwulide tekitukosa wadde akatono mu dduniya yaffe wabula ate kituwongera bwongezi maanyi mu nsi n'obutebenkevu ku nkomerero ojja kuba owonye oluwona olw'amaanyi okiwulidde bulungi ojja kuba owonye oluwona olw'amaanyi muganda wange barakallahu fikum kubanga mu nsi ogenda kuwangala bulungi biiznillahi tabaraka wa ta'ala atene ku akhira oberenga weesiima oberenga obeera bulungi ku akhira era nga Allah subhanahu wa ta'ala akuyingiza ejjana ey'ekitiibwa agamba shekhe w'ekitiibwa saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okwawula obubuze ku bulungamu nange ne ŋŋamba allahumma amin w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kiriza oyanukule edduwa ya muganda wafooyo gyatusabidde بإذن الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم أروالي راب ورغانا كتكما وإن شاء الله وتناتان لكراتي ومنون يغنى الدكو بإذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.